Milé sestry, milí bratia, mládež, tak som rád, že po pár týždňoch môžem byť opäť tu medzi vami. Jednak preto, aby sme spoločne otvorili Božie slovo, spoločne premýšľali nad Božím posolstvom, nad tým, ako nás Pán Boh chce viesť a ako nás chce meniť. Ale som vďačný Bohu i za to, že sme tu preto, aby sme sa spoločne modlili, aby prednášky, ktoré sú pred nami, sa mohli dotknúť ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. A verím, že i dnešná sobota nás vzájomne pozbudí, že budeme cítiť Božiu prítomnosť a aj Božie vedenie pri plánovaní, ale i realizovaní tých prednášok, ktoré sú pred nami. Samozrejme, dnes by som chcel hovoriť o dobrej správe, ale k tej dobrej správe si predsa len zájdem trošku do minulosti. Keď sa povie slovo maratón, predpokladám, že väčšina si predstaví beh. Ten 42-kilometrový beh. Samozrejme, celý ten maratón vznikol na základe jednej historickej udalosti. Všetko sa to stalo v roku 490 pred našim letopočtom. Pri meste Maratón boli stáli proti sebe dve veľké armády. Jedna bola perská a druhá bola grécka. Perská bola oveľa početnejšia, grécka bola menej početná. A vyhrala tá menej početná grécka armáda. Ale tu by nevznikol maratónsky beh, keby iná perská armáda sa neblížila alebo nepribližovala k mestu Atény. A Gréci pri maratóne vedeli, že Aténčania sa nedokážu ubrániť Peržanom, pretože Aténčania boli akí? Áno, neboli to Sparťania, neboli to bojovníci, neboli to fyzicky zdatní Gréci, boli to učenci, filozofovia, mešťania a tak ďalej. Takže keby ich Peržania obklúčili, tak zanedlho by sa vzdali. Ale bola tu veľká šanca, že ak sa dozvedia, že Gréci pri maratóne vyhrali a že im idú na pomoc, že sa budú brániť, dokiaľ nepríde vojsko, ktoré im má pomôcť. A tak sa jeden vojak obetoval a bežal tú vzdialenosť, prebehol tú vzdialenosť medzi maratónom a Aténami. Tá vzdialenosť je vyše 42 kilometrov. No a keď dobehol do Atén, tak ešte stihol povedať, radujte sa, zvíťazili sme, pomôžeme vám. A zomrel. Zomrel. No ale vďaka tomu Aténčania vedeli, že pomoc sa blíži. A i keď perské vojsko prišlo, oni sa bránili, dokiaľ neprišla pomoc tej druhej gréckej armády. Dobrá správa, ktorá došla do Atén, zachránila veľa životov. Nielen, že zachránila veľa životov, ale pomohla Aténčanom v tom, že sa rozhodli vydržať. Dala im silu do boja, dala im nádej. Vďaka dobrej správe vydržali, dokiaľ neprišla záchrana. Veľmi podobné je to samozrejme, že takisto evanjelium je dobrá správa a pomáha nám vydržať dokedy. Dokiaľ nepríde pomoc, dokiaľ nepríde Ježiš. Ale toto je ten dobrý príklad, alebo dobrý prípad, keď dobrá správa pomohla. Ale my žijeme vo svete, kde to ani dobré správy nemajú ľahké. A práve dnes by som sa chcel s vami podeliť o jeden príbeh, v ktorom to dobrá správa mala veľmi, ale veľmi ťažké. Tak, ten príbeh sa nachádza v druhej knihe kráľovskej, v 6. kapitole. Tam začína, v 24. verši. Ak máte Biblie, 6. kapitola 2. knihy kráľovskej a od 24. verša. A opäť podobná situácia. dva národy proti sebe. Tu v trošku inej pozícii. 24. verš hovorí o tom, že sýrska armáda obklúčila hlavné mesto severného Izraela, Samáriu. A už tak dlho obliehali to mesto, že v Samárii vypukol hlad. Hej. Verš 24. Potom sýrsky král Ben-Hadad zhromaždil celé svoje vojsko, vytiahol a oblial Samáriu. V Samárii vypukol veľký hlad. Keď obliehali Samáriu, oslia hlava stála 80 šekelov striebra a štvrtina kábu holubičieho trusu 5 šekelov striebra. Čo to znamená? Keď by ste v Samárii v tej dobe prišli do potravín, čo by ste si tam mohli kúpiť? Nie, to sme v potravinách, ešte nie v mestiarstve. V potravinách, čo by ste si kúpili? Jakže nie? Holubičí trus. Neviem síce, ako sa to dá jesť, ale toto by, tam, to by ste tam dostali a ešte by ste za to draho zaplatili. No a v mesiarstve už tá spomínaná oslia hlava, takisto predražená. Takže dobrú chuť. Keď sa mesto dostane do takýchto problémov, komu sa chodia ľudia sťažovať? Primátorovi, že? Dobre, správne, áno. Primátorom bol samozrejme kráľ. Hej. A kráľ naozaj musel riešiť zvláštne veci, ktoré sa diali v tom meste. Príde za ním žena a povie mu takýto príbeh. Kráľ, musíš zjednať spravodlivosť. So svojou susedkou sme sa dohodli, že zjeme svoje deti. Že si ich uvaríme. A tak sme losovali, ktoré dieťa zjeme ako prvé. Los padol na mňa, tak sme zjedli moje dieťa. Ale teraz, keď máme zjesť jej dieťa, tak ona nechce, aby sme jej dieťa uvarili. Kráľ, musíš zjednať spravodlivosť. Ja chcem zjesť jej dieťa, tak ako sme sa dohodli. Nezávidím žiadnemu primátorovi, ktorý by musel riešiť takúto dilemu. V každom prípade, čo s tým môže robiť kráľ? Veľa možností nemá. Veľa možností nemá, keď kráľ počul slova tejto ženy, to je v 30. verši, roztrhol si šaty a obliekol si vrecovinu. Celý tento rituál hovoril o bezmocnosti kráľa. O veľkej bezmocnosti kráľa. No a okrem toho, keď je takýto problém, ľudia idú za primátorom alebo za kráľom. A za kým pôjde kráľ? Hej. Obráti sa na Boha, ale tento kráľ veľmi teda... Hej, v 27. verši kráľ hovorí, keď Hospodin nepomáha, ako ja môžem niekomu pomôcť? Ale, tu bolo správne povedané, Boh je síce ďaleko, ale má na zemi zástupcu. A Božím zástupcom na zemi je kto? Pápež? Ale v tej dobe to bol prorok Elizeus. A keďže kráľ už mal toho naozaj dosť, tak jediné, čo chcel s prorokom Elizeom urobiť, bolo zabiť ho. Ak zostane dnes hlava Elizea na jeho krhku, hovorí kráľ, tak to bude zázrak. A naozaj vybral sa za prorokom Elizeom, aby mu vyčítal všetko to, čo sa udialo. Aby zvalil vinu na neho. A tým pádom, samozrejme, na Pána Boha. Všetko to utrpenie, ktoré sa deje v Samárii, je Božia vina. Pretože Boh nezasiahne. V 33. verši ten král, keď už je pred Elizeom, tak Elizovi hovorí, táto pohroma je od Hospodina. na čo mám ešte čakať na Hospodina? Hej, Boh je na vine. Čo sa ešte od neho dočkám? Už len horšie môže prísť. A čo vtedy povedal Elizeus? A to sú dôležité slova. Vtedy Elizeus povedal, to je v 7. kapitole na začiatku. Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Zajtra o tomto čase bude v samárskej bráne seja jemnej múky za šekel a dve seji jačmenia za šekel. Inými slovami povedané, zajtra o takomto čase, o 24 hodín, bude po problémoch s jedlom. Jedla bude toľko, že nebudeme vedieť, čo s ním robiť. Každého bude mať toľko, že jednak sa preje, naje a ešte bude to jedla dostatok. Múka, ktorej nebolo vôbec, zrazu zajtra má stať kilo múky nejakých možno pol centa. Áno, teraz stojí, ale v Samárii by taká múka stála pol centa. Kilo múky pol centa. Bolo by jej proste obrovské množstvo. Každý by mal toho všetkého dostatok. Bola to dobrá správa pre to mesto? Zajtra už nebudú problémy s jedlom. Zajtra už nebudete hľadovať. Zajtra už matky nebudú musieť jesť svoje deti. Nie je to dobrá správa pre to mesto, pre tých ľudí? Je to úžasná správa. Ale žijeme vo svete, kde to dobré správy nemajú ľahké. A verš 2 hovorí. Ale dôstojník, o ruku ktorého sa král opieral, odvetil Božiemu mužovi. Aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa toto stať? To nie je možné. Toto sa nikdy neudeje. A vtedy mu prorok Elizeus povedal také prorocké slova. Aj hľa, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Ale podstatou celej tejto udalosti je to, že prišla dobrá správa a oni, kráľ ani ten jeho pobočník, tomu neuverili. Nevedeli to prijať, nevedeli sa s tým totožiť. Nevedeli si predstaviť, že zrazu z ničoho nič za 24 hodín pominú všetky problémy. I napriek tomu, že prišla dobrá správa, nevedeli ju prijať, nedala im žiadnu nádej ani povzbudenie. Pretože žijeme vo svete, je to naozaj dobré správy, nemajú ľahké. Ten biblický príbeh je zaujímavý ešte v tom, že celá tá záležitosť okolo kráľa je akoby taký kolorit, taký kontext toho, čo sa začne potom diať. A je zaujímavé, že v tomto príbehu ani nie je spomenuté meno toho kráľa. Ten kráľ nie je ten najdôležitejší v tomto príbehu. Inak je to Joram, Achabov syn. A biblický príbeh, namiesto toho, aby sa viac zameral na kráľa, ktorý by takmer prišiel celé kráľovstvo a je aj historickou osobnosťou, tak biblický príbeh sa zamerá na štyroch obyčajných malých ľudí, ktorí sú naozaj z toho historického pohľadu úplne bezvýznamní. Avšak Boh si všíma malé osudy. Pretože malí ľudia v Božích rukách dokážu robiť veľké veci. A tak sa príbeh od 3. verša zamerá na štyroch malomocných. Nielen, že tí štyria muži sú z historického pohľadu bezvýznamní, ale zároveň sú bezvýznamní ešte aj v tej Samárii, pretože tým, že boli malomocní, že boli chorí, nikto s nimi nič nechcel mať, nikto si ich nevšímal a už vôbec nikto nepočítal, že by od nich mohla prísť nejaká pomoc. Hej? No kto by už za nimi išiel? Nielen, že som hladný, ešte sa s nimi stretnem a budem aj chorý. Tak už stačí hlad, nie ešte choroba. A samozrejme, títo štyria muži sú nielenže chorí, ale aj hladní. A tak riešia dilemu, ako to vyriešiť. Čo urobiť s tým hladom? Ako čeliť smrti z hladu? A tak si povedia, že čo tu máme sedieť, kým nezomrieme od hladu? Ak si zmyslíme ísť do mesta, v meste je hlad, takže tam zomrieme. Aj keď tu zostaneme, zomrieme. Poďme teda, vpadnime do sýrskeho tábora. Tam nás nechajú nažive. Ak nás nechajú nažive, zostaneme živí. Ak nás usmrtia, tak zomrieme. Jednoduchá dilema. Ak je niekto chorý, rieši dilemu neoperovať a žiť 4 týždne. Alebo operovať a žiť o 4 týždne dlhšie. Buď zostaneme a zomrieme. Alebo pôjdeme, zomrieme aj tak, alebo sa aspoň najeme. Tu je aspoň aká taká šanca, že sa najeme a nezomrieme. A tak išli do sýrskeho tábora a hľadali nejakú stráž. Čakali, kedy sa na nich vyrútia Sýrčania. Nikto sa na nich nevyrútil, nikto ich neotravoval, nikto ich nezastavil, nikto ich neohrozoval. Pretože to, čo nevedeli a to, čo sa stalo, bolo to, že sýrske vojsko už dávno utieklo preč. Pán Boh, neviem, ako to on robí, ale proste tí Sýrčania počuli, že sa blíži veľká egyptská armáda, že je veľmi blízko, zľakli sa a utiekli. Utiekli tak, že všetko nechali tam. A jedlo, aj zbroj, aj výzbroj, aj všetko, čo mali so sebou. A tak, keď títo štyria malomocní prídu do tábora, vojdu do prvého stanu, nikoho tam nenajdu, iba jedlo. Hej? A prvé, čo urobia, tak sa najedia. A napijú. Pečený chlieb, pečené kuriatko, nejaká zeleninka, ovocie, možno nejaký dezertík, neviem. Hej? Najedli sa. Išli do ďalšieho stanu. Tam sa tiež najedli. Keď už sa dobre najedli, tak si všimli, že naokolo je zlato a striebro. Tak ho zobrali a išli si ho ukryť. Niekde zahrabať na horšie časy. Boli malomocní, neviem, ako dlho žije malomocný. Ale v každom prípade takto to robili. Hej, zahrabali, vrátili sa, medzi tým vyhľadli, však to je namaha, zase sa najedli. V 8. verš to popisuje takto. Keď tí malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa, napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli to ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu a aj odtiaľ všetko odniesli ukryť. Neviem, dokedy by to takto robili, ale v istej chvíli jeden z nich povedal. Zrazu povedali jeden druhému, nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svitu, dopustíme sa previnenia. Poberme sa a poďme to oznámiť kráľovi. Poďme to povedať celému mestu, že Sýrčania sú preč, že hlad skončil, že sa nemusia obávať. Títo muži sa dostali do situácie, ak nepovedia, čo sa udialo, tak budú mať na svedomí celé mesto. Úplne celé mesto. Tisíce ľudí by zomrelo len kvôli tomu, že oni by neprišli a nepovedali, čo sa deje. V mnohom aj naša situácia je podobná situácii tých mužov, pretože mnohokrát ľudia, ktorí sa nedozvedia o evanjeliu, sa nedozvedia o možnosti záchrany. Ale takisto je dôležité si uvedomiť, čo tí ľudia potrebujú počuť. Nie len, že potrebujú počuť dobrú správu. Oni potrebujú počuť, že je tu niekto, kto ich zachráni. Niekto, kto im dá nájsť, to utíši ich duchovný hlad. Ľudia okolo nás naozaj nepotrebujú počuť niečo o, v prvom rade, niečo o šelme. Hej. Pretože šelma ich vystraší. Alebo si povedia, zomriem tak, či tak. Oni potrebujú počuť, kde je ten zdroj života. Kde je Ježiš. Potrebujú počuť Ježišovi, ktorý sám o sebe povedal, ja som chlieb. Chlieb života. Čo sa stalo, keď títo štyria muži prišli a povedali v meste, že sýrske vojsko preč, jedla je dostatok. No, nikto im neuveril. Na prvý krát. Hej. Žijeme vo svete, kde to dobre správy naozaj nemajú ľahké. Kráľ tomu nechcel veriť. Myslel si, že to je nejaká lesť od Sýrčanov. Že keď oni otvoria brány a vyjdu vonku, tak vtedy na nich zaútočia. A tak vyslal špiónov, ale keď prišli špióni, tak zistili, že je to naozaj pravda. Tí muži boli v situácii, že ak nepovedia, tak vlastne na svojich rukách, alebo vo svojich rukách mali životy tisícov ľudí. A oni tým ľuďom pomohli, pretože im priniesli dobrú správu. Rozprávali sa dvaja priatelia. Boli to takí zvláštni priatelia, pretože jeden bol mladý a druhý bol oveľa starší. O 30 rokov starší, ale nejakým spôsobom sa priatelili. A pri jednom zo svojich rozhovorov sa ten mladý pýta toho staršieho. Povedz mi, čo sa zmenilo? Čo sa zmenilo, alebo čo sa najviac zmenilo na svete za tých 60 rokov, čo žiješ? A on po chvíľke rozmýšľania povedal, najviac sa zmenili ľudia. Ako to myslíš? V čom sa zmenili ľudia? Už sa o seba tak nestarajú. A začal mu rozprávať príbeh alebo spomienky na svoju mamu. A hovoril o tom, že jeho mama vždy, keď chystala obed, tak urobila o dve alebo tri, o niekoľko porcií navyše. A hovorila, to je pre pocestných. To je pre tých, ktorí sa nemajú kde najesť. Ktorí sú hladní. A naozaj, on si pamätal, ten starší pán, že k ním chodili ľudia a jeho mama im vždycky dala nejakú tú porciu z obeda a že tí ľudia boli veľmi vďační a mamina bola šťastná. A raz sa jedného pocestného spýtala, ako ste ma našli? Ako viete, že keď prijete ku mne, že vždy bude niečo, bude mať vždy niečo pre vás? Viete, pani, hovorí jej ten pocestný, vaša adresa je napísaná na stenách nákladných vagónov. Pre každého hladného pocestného tá adresa na stene toho nákladného vagóna bola dobrou správou. Dobrou správou o tom, kde sa môže nasýtiť, kde môže nájsť to jedlo. Čiže dobrá správa, keď pôjdeme do Biblie, do Nového zákona, tak je to vlastne to slovíčko evanjelium. To je dobrá správa. A priniesť niekomu dobrú správu je vlastne evanjelizácia. A evanjelizácia je vlastne, keď jeden hladný povie tomu druhému, kde nájde chleba. Povedať ľuďom, kde nájdu chleba, je vlastne evangelizácia. No a okolo nás je tých hladných pocestných dostatok. Samozrejme, sú hladní v tom duchovnom slova zmysle. Hladní po Božom slove. Potrebujú vedieť, kde nájsť Ježiša, ktorý je tým chlebom života. A takisto aj títo malomocní, a keď to nevedeli, tým, že priniesli dobrú správu, tak vlastne evangelizovali a zachránili tisíce životov. Zachránili celé mesto. Naozaj ľahko sa to povie. Evangelizácia je, keď jeden hladný povie tomu druhému, kde nájsť chleba. Ale my žijeme vo svete, kde to ani dobré správy nemajú ľahké. Neviem, či u vás bol brat Vanek, Pavel Vanek na návšteve, či hovoril svoju skúsenosť. My sme mali v Považskej Bystrici a okrem toho, že tú skúsenosť hovoril na jednej také menšej mládežníckej akcii, tak po obede sme išli do útulku pre bezdomovcov. A on tam tú svoju skúsenosť povedal. Keby ste ho poznali, no tak on je proste taký dynamický človek, aj tým povahou, aj tým, čo mal za sebou, naozaj sa snažil čo najúprimnejšie, čo najlepšie to tým ľuďom povedať. Ale keď skončil a potom sme sa o tom rozprávali, tak on hovoril, toto som ešte nezažil. Taký nezáujem, takú apatiu. A naozaj, na očiach tých ľudí bolo vidieť, že ako si tie slova neprenikajú niekde hlbšie. I keď on bol akoby vyšiel z ich situácie, naozaj bol niekoľko rokov v ich situácii a mohol im povedať, že dá sa z toho dostať. Dá sa z tejto zlej situácie dostať. Dá sa dostať z väzenia. Dá sa začať znovu. Pre nich tie slova, ako keby tá dobrá správa pre nich nebola dobrou. Nevedeli ju prijať, nevedeli ju uveriť, nevedeli sa s ňou stotožniť. Dobré správy to dnes nemajú ľahké. A je na nás, aký postoj zaujmeme. Či budeme prorokom, ktorý prináša tú dobrú správu a povie ju, i keď vie, že ten, komu ju povie, ju nepríjme a neuverí jej. Ale budeme ako ten pobočník, čo stal pri kráľovi, ktorý neverí, že vôbec dobrá správa je dobrou správou a má rôzne výhovorky na to, prečo to nemôže fungovať. Nie je na to vhodná doba. Raz bol socializmus, teraz je sloboda. Ľudia sú presvietení informáciami. Toto dnes nefunguje. Nie je na to čas, nie je na to atmosféra. Je tu tvrdá pôda. Predtým komunisti, teraz. Ľudia žijú v konzumnej spoločnosti. Koho by zaujímalo kresťanstvo? Kto som? Prorok? Alebo pobočník? Som ten, ktorý chce priniesť dobrú správu, aj keď nie každý musí prijať? Alebo som ten, kto hľadá rôzne výhovorky, prečo to nejde? Neviem, ako vznikol zbor tu vo Zvolene, ale neviem si predstaviť, že by si tí priekopníci, ktorí to tu začínali vo Zvolene, si povedali, tu je tvrdá pôda, nemáme na to čas. Teraz nie je na to tá správna chvíľa. Asi by ten zbor tu nikdy nestal, keby si oni toto povedali. Práve naopak, bez nich by ten zbor tu nebol. A oni i napriek prekážkám urobili všetko preto, aby to evanjelium priniesli ľuďom, ktorí ten zbor tu založili. Neviem, kto bol prvý tu vo Zvolene, ale isto niekto musel byť prvý, kto počul správu evanjelia. Keby sa priekopníci pozerali na počet kostolných veží, asi by to nikdy nebol tento náš zbor. Ale vďaka tomu, že si povedali, veže nie sú dôležité, dôležití sú ľudia, tak to evanjelium tu zasiali. Dnes je tu zbor. Dnes ste tu vy. Dnes môžete byť vy tými priekopníkmi, ktorí poniesú to evanjelium ďalej. A v takej istej situácii boli všetci. Aj apoštolovia. Aj keď sa pozrieme na Pavla, tak vidíme len tie zbory, ktoré pozakladal. Ale už zabúdame na to utrpenie, prekážky, obetovanie sa, ktoré musel vo svojom živote prekonať. Takisto Peter, ktorý niesol to evanjelium, ale cez prekážky, Ján a všetci ostatní. Boh môže zmeniť naozaj všetko. Nezmení iba srdce bez viery. A to je problém tých pobočníkov, ktorí hľadajú výhovorky. Majú srdce bez viery. Sú sústredení iba na problémy. Až tak, že tie problémy obsadia to miesto, kde má byť viera. Vytlačia vieru z ich srdca. Ako sa tomu vyhnúť? Ako mať v sebe ten náboj? Ako v sebe mať takéto nadšenie pre Ježiša Krista? Asi tá najjednoduchšia rada je naozaj nesústrediť sa na kostolné veže, nesústrediť sa v prvom rade na prekážky. byť ako prekážkový bežec, ktorý sa nesústreďuje na prekážky, ale sústreďuje sa na cieľ. A potom beží úplne naplno. A dá do toho všetko, len aby bol v cieli prvý. A to isté urobili aj tí malomocní. Pre nich sa doba zmenila, oni boli za vodou, mali všetko. Už neboli v ohrození života. Už tu nebol nepriateľ. Už ich nikto neprednasledoval, už ich nikto neohrozoval. Boli slobodní a boli zabezpečení. A tak v pohode a v pokoji konzumovali. Koľko len vládali. Konzumovali. A potom sa k tomu ešte aj zabezpečili a zabezpečovali. Dnes je doba, ktorá nás ťahá k tomu, aby sme konzumovali a zabezpečovali sa. Ale predsa len tí malomocní sa zastavili. A zrazu im viac než na sebe záležalo na druhých. A tak išli do mesta a priniesli mestu dobrú správu. Prestali myslieť na seba, na svoje zabezpečenie, na svoje obohatenie, na svoj majetok a mysleli na ľudí. A stali sa z nich tí, ktorí priniesli dobrú správu. Možno ešte na záver jednu moju osobnú skúsenosť. Ja keď som prišiel zo seminára na Slovensko a na zbory, ja som si nevedel predstaviť, naozaj som si nevedel predstaviť, že by v dnešnej dobe malo ešte význam evangelizovať. Hoci aj takto tými verejnými prednáškami, to už vôbec nie. Ale keď som bol v Lučenci, tak tam sa výbor rozhodol, že musíme urobiť prednášky. A aj keď som teda nezdielal ich nadšenie a vieru v to, že sa to podarí, nemohol som si dovoliť povedať, že nie, nebudeme to robiť. Tak sme to zorganizovali. Bolo niekoľko sérií takých prednášok. Prednášal aj brat Duda, aj brat Badinský, aj iný. Ale to, čo som tam zažil, ma dodnes šokuje. Samozrejme, tá návštevnosť nebola taká veľká ako v 90. rokoch, keď ste tu mali možnosť Ďurbanta, alebo čo ja som zažil v Košiciach, brata Mavrakosa. Ale zažil som tam to, čo som zažíval práve pri týchto prednáškach v 90. rokoch. Videl som ľudí, ako sa obrátili k Bohu. Uverili v Ježiša Krista. Ako sa stal zázrak toho znovuzrodenia. Ako sa ich srdcia zmenili. A tí ľudia potom začali chodiť do zboru. Prijali Ježiša Krista. Prijali tú dobrú správu. Prijali to evanjelium. Pre mňa to bolo obrovské prekvapenie. A dodnes som Bohu vďačný za to, že mi dal v tomto milosť, že i keď som neveril, aj tak ma presvedčil o niečom inom. Naozaj, nehovorím, že dnes budú chodiť davy ľudí na tie prednášky. Ale Boh má v každom meste a v každej dobe, v každom čase človeka, ktorý to evanjelium potrebuje počuť. Jedna sestra napísala svojej spolužiačke zo základnej školy dopis, taký osobný, a pozvala ju. Jej spolužiačka prišla, je to detská lekárka a ona tam uverila počas týchto prednášok. To boli také tie najsilnejšie okamihy, ktoré si pamätám a ktoré zostávajú v mojom srdci a v mojej mysli. Pretože to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo som sa aj stal kazateľom. Vidieť a zažívať to, ako ľudia prichádzajú k Ježišovi Kristovi, ako sa ich srdcia a životy menia. A tá motivácia je stále rovnaká. Ľudia sú viac ako ja. Ľudia, tí druhí pre mňa znamenajú viac ako moje pohodlie, moje výhovorky. To, na čom mi záleží. Možno taký dobrý návod je pozerať sa na tých ľudí ako na vlastné deti. Pretože pre ne som ochotný čokoľvek urobiť. A veľmi mi záleží na tom, aby moje deti uverili v Ježiša Krista. A tí ľudia okolo nás môžu byť takisto ako naše deti, pre ktorých robíme všetko, aby prijali Ježiša Krista. Tí štyria malomocní si povedali, ak budeme čakať, tento deň je dňom dobrých zvestí a my nemôžeme mlčať. Ja verím, že aj dnešný deň, aj dnešná doba je tým časom dobrých zvestí, kedy nemôžeme mlčať. Pretože naozaj to evanjelium nie je ťažké. Pretože povedať niekomu dobrú správu je vlastne to, ak jeden hladný povie tomu druhému hladnému, kde nájde chleba. Keď jeden priateľ povie druhému priateľovi, kde nájde toho najlepšieho priateľa. Tento deň je dňom dobrých zvestí. A preto nemlčme. Povedzme hladným, kde nájdu chleba, povedzme priateľom, kde nájdu toho najlepšieho priateľa, povedzme ľuďom, kde nájdu ten pravý domov.